Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев сухбат чогуда Кыргызстанда гидроэнергетик иншоотлор барпо этиш лоюхасыга каршы чыгып келеоткан Өзбекстан менен мүнөсөбөтлөрүнүн жакшылашы үчүн кыргыз халкы манфаатларынан воз кече алмаслыгын шама кылып өттү.
Албетте Өзбекстан менен тийиштүү деңгээлге мамилебиз чыга элек, аны мен мойнума алам. Мен бир канча ирет урматтуу Ислам Абдуганиевич менен жолуккам Москвадан дагы.
Албатта, Өзбекстан менен мүнөсөбөтлөрүбүз көңүлдөгү даражада эмес. Буну мен мойнумга аламан. Мен бир нече маротаба урматтуу Ислам Абдуганиевич менен учурашканман. Москвада хам, Пекинде хам. У кишини кайерде көрсөм, албатта учурашууга аракет кыламан. У киши Худо хохласа Кыргызстанга келишин айтты. Келсе, яна учурашабыз. Аммо гапнын ачыгын айтадыган болсам, кошуна давлат менен муамиланы жакшылайман деп, Кыргызстан манфаатларын унута алмайман, деди Алмазбек Атамбаев. Президенттин айтышыча, Қазақстан, Тожикстан, Қытай ва Россия билан муносабатлар 2009-йилга нисбатан анча яхшиланган. Президент Бакиев даврида қўшни давлатлар ва айниқса Россия билан Қирғизистон муносабатлари ёмонлашган эди. Айни пайтда Қирғизистон сиёсий доираларида Атамбаев ҳукумати мамлакатни Россияга қул қилиш сиёсатини олиб бораяпти деган фикрлар ҳам мавжуд. Бундай фикрлаувчилар Қирғизга ширкати, Достон ҳарбий заводи каби бир қатор стратегик аҳамиятга эга бўлган объектларнинг Россияга арзон garovga berilganini, Norin GES kaskadlari va Qamborota 1 GES qurilishi Rossiyaga topshirib qo'yilganini dalil sifatida keltiradilar. Atambayev esa Rossiya bilan hamkorlik Qirg'izistonga faqat foyda keltiradi deb hisoblaydi.
Qirg'izgasti but qarishlar meni olib o'tadi. 40 million dollar qarisi bor. Bundan tashqari 400 million dollar investitsiya qilasiz deb o'tadi.
Rossiya Qirg'izgazni qarzlari bilan oldi. Qirg'izgazning 40 million dollar qarzi bor. Bundan tashqari Rossiya Qirg'iziston gaz tarmog'iga 400 million dollar sarmoya yotqizish majburiyatini olgan. GESlar barpo etilsa, Qirg'iziston yanada qudratliroq bo'ladi. Bu biz uchun faqat foydali hamkorlikdir, dedi prezident. Qirg'iziston hukumati 2014-yilning iyulgacha Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarilishi to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Atambayev bu qarorni sharhlar ekan, birgina AQSh harbiylarining Qirg'izistondan chiqarilishi to'g'risidagi bayonot ortidan o'z mamlakati katta iqtisodiy manfaat ko'rganini bildirdi.
Jalangli Rossiya 500 million dollar qarzsinga chiqib qo'ydi. 500 million dollar.
Birgina Rossiya 500 million dollar qarzidan voz kechdi. Xitoydan va Rossiyadan katta miqdorda grantlar kela boshladi, dedi Almazbek Atambayev. Qirg'iziston davlat kadr xizmati bir hafta muqaddam prezident Atambayev va boshqa hukumat amaldorlarining soliq deklaratsiyasini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. Deklaratsiyada Atambayev prezident sifatida 2012-yilda 20 ming dollardan ortiqroq oylik olgani, uning turmush o'rtog'i esa asosiy ish joyidan va qimmatbaho qog'ozlar savdosidan 130 ming dollarga yaqin daromad topganini yozgan edi. Qirg'iz matbuoti deklaratsiya ma'lumotlari oshkor etilganidan so'ng prezident Atambayev Turkiyadagi mol mulkini yashirganlikda ayblagan. Biroq prezident suhbat davomida bu ma'lumotlarni inkor qildi.
Men Nakayevning mezgilinde oila yo'q, Turkiyada ishlayapman deb aytdim. Biroq boyligimni yo mulkimni chiqardim deb aytgan emasman.
Men Aqayev hukmronligi davrida ilohsizlikdan Turkiyada ishlayapman deb aytganman, biroq mol mulkimni Qirg'izistondan chiqardim deb aytgan emasman. Mening barcha mulkim Qirg'izistonda. O'rtacha hisobda Qirg'izistonda 10 million dollarga yaqin mulkim bor. Ayrim saytlarda Atambayevning Turkiyada fohishaxonalar tarmog'i bor degan iflos so'zlarni yozishyapti. Turkiyaning prezidenti meni qanchalik hurmat qilishini bilasiz. Haqiqiy musulmon odam. Turkiya bosh vaziri qanchalik meni hurmat qiladi. U ham 5 mahal namoz o'qiydi. Agar men mana shunday qabiq ishlarni qiladigan odam bo'lsam, shunday kishilarning hurmatiga sazovor bo'larmidim? Dedi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.